Faktorian Iruhortza.
Batzuetan topatuten dira eta beste batzuetan sorten dira.
Pentsat ez despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigun.
Aldapa izugarri baten hasiera eta beti
Alaine Agirre.
Alaine Agirre, egunon.
Egunon.
Galdetu behar nizun zer modu zauden, baina jakinda zer kontatzera zatozen, esango dugu agian pixka bat opor beharrean.
Bai, apur bat. Zu ez Alaineki.
Piskatxo bat, bai. Kontaigu zuzure opor beharra bai, zertan den.
Beitu, aurrekoan Ioanek turismoa aipatu zuen, ez da? Eta horren pentsamenduan egon naiz. Ba, zelan inbadituko duen turismoak Donostia, udonetan. Ez dakit dela usartuko naizen, Donostiako kaldetan zehar horren beste jende artean ibiltzen. Eta oporretan pentsatzen jarrita, konturatu naiz, nik aurten behar dudan oporraldia berez geldialdia dela. Isiltasuna, estimulurik eza. Neurolekurak hartzen auten gauzak bakarrik egin, ba, paseatu, irakurtzen egon, pianoa jo, tarteka. Eta ez egin nahi ez dudan ezer. Ez atera indarrik, ez egin esfortzu gehiagorik. Ez egon inorentzat, sakonean, eta neuretzat egon.
Beraz urrutiratu egin nahi duzu turismo lekuetatik.
Bai, eta gainera konturatu nahi zinaki, ez dudala turista izan behar oporretan egoteko. Ez dut behar. Are gehiago, esango dizut, behar dut turismorik ez egin. Oporrez gozatzeko. Ze aina honekatuta urten, indarretik egon naiz, azken hilabetetan, eta ondo dago, eh? Hori, baina egiten nuen esfortzua debalde zela uste nuen, peajea garesti ordaindu dudan arte. Batzuetan ez da trauma larriri behar, antxitatea santitzeko, estresak berak dakar, azkar biltzeak, azkar bizitzeak, egiteak, egoten ez jagiteak. Iraganeko traumak baino pisutsuagoa da askotan, egunerokotasuneko karga normalizatu hau.
Zama,
ze normalizatuta daukagu.
Zama.
Ba, totala. Totala. Eta gutako zenba gauden horrela, zu ez inaki?
Pixka bat bai.
Ez da. Albizteietan ez da esaten. Baina ez algaude. Eta azken aldean batez ere ia denok horrela. Akituta batzuk, ezinean, beste batzuk. Baina normala iruditzen zaigu. Onargarria inkluso. Tarteka txalogarria ere. Ze zenbat eta gehiago egin, zenbat eta gehiago lortu, orduan eta gehiago igara. Nekeaz ere batzuetan arrotu egiten gara. Fuerte lan egin dugun seinalei da. Nekea? Ba, udaberriko astenia izango da. Bitaminak hartu, udan oporraldi labur bat egin, turismoa egin, eta bueltan forren kateetara, produzitzera. Ez da albistegietan esaten, Iñaki, ez duzu esaten, trampa egiten duzu, eh? Baina, petatuta gaude. Pasata gaude. Kapitalismoa elikatzeko konfiguratuak izan gara, eta hamsterra bere gurpilan bezala, holan gabiz, bueltaka eta bueltaka. Egiten dut, beraz, ba naiz, esaten, imaginatzen dut, Descartes gaur egun. Zuk bakizu zer dan adibidez autoexigentzia?
Zer?
Autoexigentzia da, etxean, sartu zaizun euliaren atzetik, trapu bat eskuan ibiltzea. Pentsatu zurrengo kolpean akabat ingo duzula, eta aldiro frustratzea. Ni euliari ez diogu kongietorri egin, sartu indigute. Autoexigenteak izateko joan ginen, soldaduzkara, autoexigenteak izaten ikasteko, hala exigitu zigutelako. Ze konturatu gaitezen, autoexigentzia, exigentziatik, dator. Eta hori deseraikitzen, desikasten, desarmatzen ezpagoaz, trapua eskuan pasako dugu bizitza. Zerbaiten atzetik korrika, arna sartu barik.
Eta eulia ez da bere kasa joaten.
Ez ba. Atzo behitu batek esan zian, autoexigentziak, eta nik esango nuke exigentziak, ospitalera eraman zuela. Betirako galditu zaion ultzera bat, da, berak ordaindu duen peajea, eta ordaintzen jarraituko duena, ze ultzera bat betirako da. Eta zenbat horrelako entzuten ditugun, aste arte doztegun batean, kalean norbaitekin topo eginda, edo frutaren dan hilara egin bitartean. Autoexigenteak izatea exigitu zegoen garaiotan. Garena produzitzen dugunaren bidez, neurtzen dugun egunotan. Zoriontasuna kontsumitzeak dakarki egunotan. Behar bada egin dezakegun iraultzarek handiena, geure burua zaintzea da. Gelditzea, erritmoa jaistea, ezetze esatea, eta autozaintza horretatik etorriko da. Besteen zaintza, elkar zaintza. Etxekoak, etxe ondokoak, eta etxea bera ere, zaintzea. Eta trapua hartzen badugu, izan dadila etxeko hautsak entzeko. Lanaldiak erdira murriztu dituztelako eta beraz gure etxeak garbitzeko eta elkar zaintzeko denbora dugun seinale izango da.
Alaine, zaindu?
Eskerrik asko, zeure bai, Iñaki.
Urrengora arte, iritsi gara goizeko 10etara, bihar goizeko 7etan bueltatuko gara. Izan egun ona.